Laida aktualijos.
Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbiami radijo klausytojai, šiandien aktualijų laidoje kalbėsime apie dialogą, apie susikalbėjimą tarp skirtingai mąstančių, galvojančių, gyvenančių, skirtingai galbūt ir tikinčių, skirtingai suprantančių įvairiausius visuomeninius ir asmeninius reiškinius. Ir pabandysime jūs uždegti pokalbiui. Liutauras Serapinas taip pat su mumis šiandien studijoje vieši, jums jau pažįstama, gerbiama Liudvika Pociūnienė, garbė Jėzui Kristui.
Amžius, sveiki visi.
Na ir pabandykime iš tikrųjų pakalbėti tą temą, kurią jūs manote, jog tikrai verta kalbėti, nes žmonės pasirodo nesusikalba.
Na, iš tikrųjų, tai turime tokią realybę, kai labai daug bendravimo laiko pasiglemžia technologijos. Jos tarsi pašaukta žmonėm tarnauti, bet kartais vaidina priešingą vaidmenį, jos užvaldo. Ir dažnai iš tiesų atima susikalbėjimo, tiesiog paprasčiausio kalbėjimosi įgūdžio galimybę. Viena pažįstama neseniai pasakojo, štai užėjo į pizzeriją, užsisakė pizzą ir prie gretimo staliuko būrelis jaunimo, gal kokie šeši jauni vaikai, šešiolikiniai, septyniolikiniai, taip pat užsisakė pizzą. Ir ji taip, kol laukė savo draugės, sėdėjo tyloje, galvojo, nu va, už nugaros dabar bus klegesys. Nieko panašaus. Visi išsitraukė išmanius įrenginius ir naršo po juos ir visiška tyla. Šeši jauni žmonės prie stalo neturi apie ką kalbėtis.
Stebėtina, kaip taip gali būti iš tikrųjų. Na, mūsų jaunystės laikais tai užtekdavo dviejų, o žemaičiai, sakykime, tai tas temperamentas toks keistas, kad jie apie meilę šnekas, atrodo, kad jie ten karą paskelbė savo.
Tikras salosas.
Tikras salosas, jo.
Tai va, tai pašnekėse nėra. Mokykloje dažniausiai atsiskaitome už žinias, vėlgi dėdami pliusiukus ar pažymėdami teisingą atsakymą. Taigi menkinam savo kalbos kalbėjimosi įgūdžius. Aš jau nekalbu apie tai, kad dar visa įgūdžių grupė yra susijusi su bendravimo kultūra, su dialogo kultūra, su gebėjimo susikalbėti, suvokti skirtingai mąstantį žmogų. Tai mes, jeigu ir nežudome savo šitos galimybės, nors aš jau turiu abejonių, tai bent jau jos tikrai nedovanotinai nelavinam.
Na, o jeigu pažiūrėjus iš tikrųjų tą tarpkultūrinį, nes Lietuva, ypatingai Vilnius, tam tikrų metų sovietiniais laikais Klaipėda buvo toks išskirtinis miestelis, kur ten dvi kultūros labai buvo glaudžiai susijusios, na, o Vilniuje visada buvo daug įvairiausių nacionalinių kultūrų, buvo interesų kultūrų, čia sovietiniais laikais, nežinau, buvo uždaras miestas, bet vis tiek tos okupuotos, sakykime, valstybių kalėjime, tautų kalėjime, gyvenančios tautelės jos bendravo. Ir žydai, ir rusai, lenkai, lietuviai, jie kažkaip irgi sugebėdavo susikalbėti. Tuo tarpu šiandien mes matome, kad galbūt, kaip jūs ir minėjote prieš laidą, yra ruošiamos net specialios technologijos, kaip padaryti, kad žmonės kuo mažiau susikalbėtų.
Vienas iš tokių dalykų yra iš tikrųjų dirbtinių konfliktų eskalavimas. Kitaip tariant, sveiku protu suvoki, kad gyvenime ir taip problemų užtenka, kam dar jas papildomai kurti. Bet tai labai vėlgi sutampa su populiariosios žiniasklaidos poreikės nuolatos kurti dramaturgiją, kad ir tų pačių pokalbių, diskusijų, laidų. Bet jeigu pastebėtumėm jas atidžiai, paanalizuotumėm, pamatytumėm, kad labai retai ten iškeliami esminiai klausimai. Dažniausiai laidos vedėjas renkasi tokius klausimus, kurie suduria skirtingas pozicijas. Ir jeigu jau pasiekiamas riksmas iš abiejų pusių, tai čia jau yra sėkmė. Tai va, ir po tokios laidos žiūrovas, kuris galbūt atidžiai žiūrėjo tą laidą, jam arba jau tas klausimas pasidaro atgrasus, jis galvoja, kad abi ten tos besiginčiančios pusės velnio neštos ir pamestos ir balai jų nematė ir man nerūpi. Viena pusė, o kita vertus gatvėje jis arba tokia arba kitokia pozicija sutikęs, jis gali reaguoti priešiškai. Ir daug jau buvo tų ažiotažinių tokių temų, sakau, nuo seksualinių mažumų iki teisėsaugos, kuriuose vietoj to, kad išeitume su kažkokia pozityvia nuostata tai ir aiškumu, ką reikia taisyti, ir kur galima susikalbėti, išeiname su dideliu susipriešinimu. Ir iš tikrųjų Lietuvoje dabar, na, gal ne taip kaip Rusijoje, pavyzdžiui, Ukrainos klausimu, kur pažįstami tiesiog vengia tos temos, kad nesusipiktų su artimiausiais draugais. Tai iš tiesų tas supriešinimo momentas ten yra pasiekęs, na, piką tokį. Tai, bet Lietuvos visuomenė irgi yra akivaizdžiai skaldoma į tokias nesusikalbančias stovyklas.
Koks paradoksas, įsivaizduojat? Aš irgi turiu galimybę per kabelinę televiziją pasižiūrėti tų rusiškų kanalų, kurie, na, dar nėra užblokuoti ir ten yra keletas tokių kanalų, kur laidoje viskas yra surežisuota. Ir klausimai, ir atsakymai. Įdomiausia tai yra, kad matosi, jog tai ne aktoriai dirba, bet jie puikiai atlieka, na tikrai puikiai atlieka užduotas roles ir viskas yra taip sujungta, taip įdomiai padaryta, kad žmonėms tikrai užkyla ta temperatūra, užkyla kraujospūdis. Jie tada tikrai pasipiktina iš esmės tuo blogiu ir blogiai, žinoma, jiems yra pasufleruojamas. Lietuviškose televizijų šou laidose, kurios yra, sakykime, kaip ir ta vadinamoji laisvoji ar nepriklausomai publicistika, kur įmama problema Lietuvoje, dujos, šildymas, vaikai, ugdymas, mokykla, mokesčiai, teismai, koks nors ten apsivogęs ar netai pavogęs, tai reiškia, taip pat yra surežisuojama ir ta galutinė. Man kyla įtarimas, jūs paneikite arba išlaisvinkite mane. Man atrodo, kad tos laidos yra taip sukomponuojamos ir yra siekiamas tam tikras rezultatas, kad po laidos būtų išsiaiškinta būtent taip.
Atskirais atvejais galima iš tikrųjų išvelgti tokią tendenciją. Kaip sakau, už rankos nepagavai, bet kad tokie užsakymai sklando ore ir tarp žurnalistų apie tai yra gana atvirai kalbama, tik ne į eterį. Tai tas tiesa. Bet matot, čia dar būtų mažesnė problema. Bet iš tikrųjų problema didžiausia yra turbūt ta, kad mes neduodame jokios pozityvios atspirties. Kitaip tariant, jokios pagalbos nesuteikiam žmonėms, kurie nori savarankiškai susigaudyti. Na, bent jau ta pagalba yra labai silpna ir kartais atsitinka taip, kad labai geranoriški žmonės dar padaro ir meškos paslaugą toje situacijoje. Tai va čia ir yra labai svarbu, kad tas dialogas, kuriame iš tikrųjų būtų norima pasidalinti kažkokiais pozityviais dalykais, noras pastumėti, spręsti problemas, o ne eskaluoti tą konfliktą, susidūrimą, kuris galų gale baigėsi iš tikrųjų jėgos susidūrimais ir na, niekur neveda. Reikia priimti kažkokį sprendimą ir viskas. Tai va tas dialogo mechanizmas, ar iš tikrųjų tai yra toks nuobodus dalykas, kad jis nevertas televizijos eterio? Iš tikrųjų tai ne taip juk. Tik tai tie, kad daugelis mes esam susitelkę, užsicementavę savo ego ir jokiais būdais nenorim įsileisti kito žmogaus į savo teritoriją. Kad arba kiekvienas dialogas jis gali prasidėti nuo klausimo. Net jeigu tu turi kuo pasidalinti ir labai nori pasidalinti, tu galbūt atveri kito žmogų tik per klausimą. Per klausimą tokį esminį, reiškia, kuris tikrai rūpi abiems. Ir čia vat ir yra tos bendro vardiklio paieškos, kurios gali atsirasti ir pačių skirtingiausių stovyklų žmonių ir susikalbėjimo galimybė gali atsirasti. Ir manau, kad tai yra žymiai įdomiau negu konflikto eskalavimas, dirbtinio konflikto.
Šiuo momentu kažkaip prisimenu puikiai po sąjūdžio, kai atėjo ta epocha, kai mes pradėjome statyti Lietuvą. Ir iš tikrųjų į sąjūdį buvo susirinkę įvairių pažiūrų žmonės. Na tikrai, vienijo tam tikri bendri interesai, sakykime, tokie viešieji interesai, na o privatus interesai, žinoma, jie buvo nerodomi, bet mes dabar jau apie tai žinome, kad buvo grupuotės, buvo susiskaldimas ir sąjūdyje buvo įvairiai mąstančių žmonių, bet nežiūrint viso to, mes turime tokią unikalią savo istorinę patirtį, kad ir su tais slaptais interesais atėję į sąjūdį žmonės, jie sugebėjo palaikyti dialogą su kitaip mąstančiais. Na, tuos slaptuosius, sakykime, susitarimus aš beveliu įvardinti kaip buvusios nomenklatūrinės partinės grupuotės asmenų tarpe, nes tikrai tokie buvo dalykai. Čia nėra ko slėpti ir tas sąjūdis galiausiai buvo ir suskaldytas ir galbūt ne savom rankom, o svetimom, gal tik savos rankos ten kažką tai pridėjo vieną kitą žodį. Bet mes turim unikalią istorinę patirtį, kaip žmonės galėjo visiškai skirtingai įsivaizduodami Lietuvos ateitį. Kalbėtis, turėti dialogą tarp skirtingų pažiūrų asmenų ir siekti bendro tikslo. Šiuo metu žiniasklaidoje pasigendame bendrų tikslų. Taip?
Iš tikrųjų, vienas dalykas, kad informaciniai srautai yra didžiuliai, jie neša į skirtingas pusės ir iš tikrųjų ne kiekvienas nuolat būnantis tų srautų poveikyje yra pajėgus ar galvoti apie kažkokią ateities viziją ar kažką tai, ar kaip turėtų būti, ar kokios normos turėtų būti ir visa kita. Bet šia prasme, tos ateities vizijos ar apskritai kaip turėtume gyvenimą tvarkyti prasme, labai dabar ryškiai skiriasi tas vadinamas liberalus diskursas ir tas, na, nežinau, toks idealistinis,
taip,
krikščioniškas, nebijokim turbūt to žodžio, vertybinis ar krikščioniškas diskursas. Ir jie du tarsi kalba apie tos pačius dalykus, apie žmogišką orumą, apie laisvę, apie visą kitą, bet panašu, kad po tais žodžiais visiškai skirtingus dalykus suvokia. Ir tarkim, man teko, na, neakivaizdžiai, bet per internetą diskutuoti su jaunu žmogumi, kuris, o kadangi ten kalba buvo būtent apie seksualinės mažumas ir žmogišką orumą, tai jisai sako, tai kaip tai žmogiškasis orumas yra, reiškia, ir teisinėse sistemose, ir visur tai yra liberalioji vertybė. Na gerai, tai tada galvokim vis tik tai, kaip mes apibrėžiam tą žmogišką orumą. Kuo jis remiasi, kitaip tariant, jisgi nėra pakabintas ore, ar ne? Jis turi kažkokį tai virš ir po pagrindus. Ir būtent tada, kai pradedam kalbėti apie vertybinius pagrindus, paaiškėja, kad žmogiškasis orumas liberalioj sapranta, jis yra visiškai, na, toksai, kaip čia pasakius, išsklidęs plokštumoj be jokio vertybinio stuburo dalykas. Dėl to, kad faktiškai jis susiveda į tai, kad žmogus asmeniškas gyvenimas yra neliečiamas, jis yra laisvas, gali rinktis bet ką. Jo laisvė yra tol laisvė, kol jinai nesusiduria su kito žmogaus laisvė. Tai praktiškai yra gražiai žodžiais paaiškintas visų karas prieš visus marksistinę sampratą, ar ne? Tai, va, tai kur čia tas žmogiškas orumas, aš nežinau. Ar to orumo daugiau turi tas, kuris yra stipresnis, turi daugiau pinigų, daugiau jėgos, daugiau įtakos visuomenėje, ar čia kaip tai tada reiškia? O tas vargšiukas, kuris ten gyvena blokiniam bute ir šiaip taip ten be nuolgos iki ilgos, aišku, jis to žmogiško orumo turi mažiau. Tai krikščioniška samprata yra visiškai kitokia. Jinai remiasi absoliučiai kitais dalykais, nes žmogus pirmiausia yra pašauktas aukštam likimui, aukštam pašaukimui. Ir jeigu žmogus šmeižia tą savo pašaukimą, tai tada vat jau ir yra bėda. Ir praktiškai žmogiškasis orumas iš tikrųjų yra apginamas arba neapginamas, kuomet pačiame žmoguje susiduria ego ir pasišventimas. Ir jeigu laimi pasišventimas, laimi žmogiškasis orumas. Jeigu ego užgaidų brūzgynai ir visa kita, žmogiškasis orumas yra paminamas, net kai atrodo, kad tu laimi va tą laikiną kovą, laikiną etapą.
Gerbiami radijo klausytojai, primenu, šiandien laidoje kalbamės su Liudvika Pociūnienė, na ir turime žinutę.
Jonas iš Panevėžio rašo, labai ačiū už laidą, labai įdomi tema, bet aš manau, kad liūdnos prognozės. Dialogo siekia tas, kuris kuria santykį, o mes einame į individualistinę individų visuomenę.
Nežinau, ar tikrai taip jau einame ir ar visi einame. Iš tikrųjų, aš matau daug viltingų ženklų, dėl to, kad šalia viso to, na, nelietuvišką žodį pavartosiu, mainstreamo, informacinių srautų ir viso kito, didėja galbūt žmonių susidomėjimas tokiu privačiu kontaktu, noras turėti artimą santykį. Galų galę pasižiūrėkim, iš tikrųjų žmonės, kurie anksčiau net nelabai domėjosi tikėjimu, šiandien važiuoja į rekolekcijas, važiuoja į vienuolyną tam, kad pabūtų tyloje, išeitų iš to baisaus tempo ir pamatytų kitus žmonės šalia savęs. Jie galbūt nesusitiks daugiau niekada gyvenime. Bet tas jų bendravimas yra visiškai kitoks, negu kad už vienuolyno sienų.
Tikrai rekolekcijos tai yra susitikimas. Tai yra susitikimas su viešpačiu, bet į jį galime susitikti tik per susitikimą su savo artimu, su savo draugu, bičiuliu, mokytoju, kunigu, vienuoliu ar kokiu kitu, kuris tau galėtų būti autoritetu. Na ir vis tik tais žinom, kad pokalbėje nėra taip, kad abu jau būtų visiškai vienodo lygio šachmatininkai. Arba vienodo lygio išmanantis, žinantis, vis tiek vienas bus kažko daugiau patyręs, kitas bus daugiau kažką įsiklausęs, informacijos ir taip toliau. Ir tie skirtumai gali būti. Ir jie turi būti, nes kitaip ir nebus dialogo. Bet ką daryti, jeigu žmogus iš anksto yra užprogramuotas ne dialogui, o nusisukimui, depresyviam požiūriui į gyvenimą, viso ko neįgimui. Liudvika, toks posakis mūsų vyresnių žmonių tarpe, kad prie sovietų buvo geriau, yra tiesiog, na, tai ką mums atsakyti tokiam žmogui?
Tokio žmogaus reikia paklausti labai paprasto dalyko, kurį jis tikrai prisimins. Pavyzdžiui, buvo toks laikotarpis, kai baltos duonos nebuvo parduotuvės, ar ne? Tai aš labai gerai atsimenu, kaip mes su močiute stovėdavome eilėje ir kaip jeigu ten matydavosi jau, kad tos baltos duonos neužteks, tai babutės pradėdavo muštis eilėje.
Kaip fiziškai, tiesiogiai?
Tiesiogiai. Tai va, tai tokių dalykų tikrai kiekvienas iš tų, kuriem prie rusą buvo geriau prisimins. Tai galima paklausti, ar prisimeni va tokią va dalyką. Ar prisimeni, kaip neįmanoma buvo nusipirkti, reikėjo eiti kažkur kombinuoti. Ar smagu buvo nešti iš gamyklos tenai, nežinau, ant pilvo užsibintavus tą mėsos gabalą. Labai malonu buvo. Nu, nemanau.
O čia jau yra subtilus dialogo tokie niuansai, tikrai. nešti iš mėsos kombinato dirželiais prisirišus šaltą mėsą, tai yra pokalbis irgi su kažkuo. Kaip jūs manote, su kuo tada tie žmonės kalbėjosi? Viduje.
Aš nežinau, sunku įlysti į kito žmogaus, bet aš manau, kad mes kiekvienas tokiuose situacijose, kurios kažkokios abejotinos, visuomet ieškom savo pasiteisinimą.
Ir dažniausiai pasiteisinimą randame kito asmens veiksmų kaltinime.
O jeigu ne aš, tai jis taip darys, ar ne? Šiandien narkotikų prekeiviai tą patį sako. Biznis kaip biznis. Jeigu ne aš, tai kitas išvirsta narkotiką.
Gerai, paimkime radikaliau. Mes žinome, kad yra daug labai iškrypusių žmonių, sakykime, jie yra iškrypę moraliai. Aš nekalbu apie lytinius, ten tuos visus. Taip negalima būtų net ir tarti dabar, mane galėtų paduoti teismą, nes tai nėra iškrypimas gerai, jiems tai nėra iškrypimas, o man palikite mano nuomonę. Bet jeigu yra tvirkinami vaikai, jeigu dėl to pačio liberalizmo dabar yra leidžiama tai, dabar tai yra norma, nes tai mums sako kažkokie dokumentai padaryti, kažkokių žmonių susitarimai.
Na, dar nėra tai norma, ačiū Dievui, dar mes turim instrumentų priešintis.
Bet, sakykime, tos pirmieji jau žingsneliai link to eiti link vaikų tvirkinimo.
Bet gerai, lietuviai nepražiopsojo ir aš manau, kad tos tėvų organizacijos, kurios to rūpinasi, yra iš tikrųjų vienas dalykas, ko aš linkėčiau. Aš linkėčiau jiems neatsigręžti smerkiančią retoriką į visą seksualinių mažumų grupę.
O kaip bendrauti, kaip su jais kalbėti?
Iš esmės, netgi čia dialogo galimybė yra. Nes vienas dalykas, jeigu tik tave išprovokuoja nepagarbiai ar agresyviai elgtis, koks be būtų tas žmogus, kad ir gatvės girtuoklės, nesvarbu, jau tu pralaimi. Tai reiškia, kad reikia vis tik tai priminti tą patį žmogišką orumą. Ar tu esi toks iš prigimties? Ar tu pasirinkai?
Ar tave padarė?
O gal tave padarė, taip, gal tave pastumėjo negerų kelių ir tu gali nusikratyti viso šito blogo prisiminimo. Galbūt tai sunku, galbūt tau reikia su kažko kalbėtis, gal tau reikia paramos. Tai va tokia pozicija yra irgi dialogas. Ir ne iš karto turi pulti doktrinuoti ir sakyti, kad čia siaubas Sodoma ir Gomora. Klausyk, kas atsitiko? Kas tavo gyvenime atsitiko? Kas tave pastumėjo? Kodėl šitaip?
Na, šitoje vietoje aš nenoriu šaržuoti, žinoma, bet kartais būna ir juokingų situacijų. Na, kartais ten, kur graudu, būna ir labai juokinga. Turiu tokį gerą artimą žmogų, bičiulį Juozą, kuriam labai svarbu yra, vat, būtent to žmogaus nenuopolio Sodomos ir Gomoros, reiškia, nepasiekimo, reiškia, vat, tas lygis, jam labai svarbu. Ir kai tik tais, vat, sakykime, vienai per kitaip jos yra vadinamos mažumos, gal dabar jau ir daugumos, mes nežinom kaip ten, nu, pagaliau nesvarbu. Ir kai yra daromos manifestacijos gatvėje, tai Juozas man skambina ir sako, Liutaurai, va, jie išėjo vėl, jie jos išėjo, mes turime dabar stoti į pakelės, duoti jiems atkirti, kad ne viskas yra taip, kad čia. Sakau, Juozai, nu kad tu kaip pakalbi, sakau, tai esi gražus vyras, dabar atsistosi pakeliai su vėliavėlė, mūsuosi jiems, tai jiems tik malonu bus matyti gražų vyrą. Tai kam tu eini tenais? Ar tu nori jiems malonumą suteikti? Kad tu dar juos pamalonini, kad esi nešleivas, nekreivas ir išvaizdus vyras. Vat pakviesk močiutę, kurie ateitų su mazgote šlapia. Vat tu tokia pakviesk. Vat tada jį turės ką pasakyti tiems vaikams, kurie galbūt paikioja taip. Juk ne visi ten rimtai tuos dalykus žiūri. Kiti, žinai, nori tik tais tokio maišto, protesto jauno žmogaus. Ir ten visko yra. Tai iš tikrųjų nešaržuoju, bet būna ir juokingų dalykų.
Nu, mes trupučiuką šaržuojam ir labai, kaip čia pasakius, tarkim, viešumoje, o ypatingai žurnalistų bendryjai, labai smagu visada kažkas juokinga, jeigu įvyksta tenai. Tie susidūrimai, jie visada turi šiek tiek komišką atspalvį. Viskas suprantama, bet tai būtų lyg ir nekalta ir sakytumėm, ir mojam ranką ir baisiai čia nieko čia tokio. Bet iš tikrųjų tai yra nuoseklus eskalavimas tam tikro konflikto ir blokuojamas susikalbėjimas. O problema tai yra. Ir problema, apie kurią iš tikrųjų reikia kalbėtis ir teisės, ir auklybos, ir ugdymo aspektais. Ir tarkim, viena vertus, na gerai, iš tikrųjų turim priešintis tam tvirkinimui vaikų nuo darželio. Iš tiesų turim priešintis ir labai griežtai. Bet kita vertus, negalim užsimerkti ir prieš tas agresyves reakcijas. Ir niekinimą žmonių tokių, kurie gal iš tikrųjų nieko dėti ir gimė tokie. Turim išmokti suprasti tos žmonės, išmokti matyti jų problemas ir ištiesti pagalbos ranką ten, kur galim ištiesti tą pagalbos ranką. Nes iš tikrųjų tai galų galia nežmoniškas vienišumas tų žmonių, savivertės praradimas, nes jie iš tikrųjų jaučiasi nuvertinti dažnai. patoj būtinėje aplinkoje. Turim pripažinti, kad labai dažnai pasiduodam primityvioms emocijoms. Neišsiugdę esam tų sudėtingų emocijų, kuris padeda atjausti kitą žmogų. Tai šitas primityvumas, jisai abipusės stato į blogą padėtį.
Gerbiami klausytojai, mes dabar kviečiame jūs pasiklausyti muzikos ir grįšime po minutėlės vėl į pokalbį apie susikalbėjimą, apie dialogą. Esame laida, kurioje kalbame apie susikalbėjimą, apie dialogą tarp įvairiai gyvenančių žmonių, įvairiai ir suprantančių gyvenimą, mąstančių, suvokiančių. Ir šiandien laidoje dalyvauja Liudvika Pociūnė, taip pat prie mikrofono ir Liutauras Serapinas. Na ir pirmoje laidos dalyje mes kalbėjome apie visuomenių įvairių, sakykime, kertelių, sluoksnių susikalbėjimus. Reikėtų pakalbėti dar ir ne tik visuomeninėme, bet ir tame privačiame gyvenime. Na, o kad įsijudėtume, tai turime vėlgi klausytojo trumpąją žinutę.
Justina rašo, o ką daryti, jei vienas pašnekovas sako juoda, o kitas balta? Jokio konflikto nelieka, gal tada geriau atsitraukti ir likti su savo nuomone?
Tiesą sakant, gana dažnai tarp inteligentiškų žmonių būna gana karštas pokalbis, visi išdėsto savo argumentus, proto argumentus dažniausiai, taip sulaikydami šiek tiek emocijos. Ir išsiskirdami sako, taip aš gerbiu tavo argumentus, iš tikrųjų jie gana svaros, bet aš lieku prie savo nuomonės dėl to ir dėl to. Tai čia nesitikėkime, kad per vieną pokalbį, pavyzdžiui, kažkas gali apsiversti, pasikeisti žmogaus. Ir dažniausiai net ne pokalbis pakeičia įvykiai. Pakeičia kažkokie įvykiai, kažkokie konkretūs poelgiai, kaip aš ir minėjau, kur susirėmė tas mūsų ego, kuris kartais gali būti blogiau už vėžį, ir susirėmė tas pasišventimo poreikis, kuris žmogaus pašaukime taip pat yra.
Taigi turime skambutį.
Laukia mūsų pokalbės su Benigma, prašau.
Gerbėjai Kristui.
Ramžės.
Aš netrukdysiu ilgai, bet norėčiau pasakyti tokį atvejį, kai prieš eiseną šitų visų vargšų homoseksualų Pilies gatvėje du berniukai grojo su savo instrumentu rinkdami centus ir prie jų priejo, prieš mane jas ant nugaros su užrašais aiškiais, kad jis toksai, o priekyje nieko nebuvo. Jis prie du berniukų priejo, ilgai su jais kalbėjosi, bet aš nedrįsiu įsiterpti. Paskui visą savaitę ir kitą ir trečią tų berniukų aš jų nebemačiau. Nežinau, ar jis juos nusivedė, ar jis juos pinigais, sako, paskatino, bet apskritai dėl homoseksualų, kaip jūs sakot, kad tokiais gimstama, tai yra labai aiškus įrodymas Sodoma ir Gomora. Argi ten tie visi gimusieji buvo tokie, taigi jie vieni kitus tokius padarė, jeigu ten nebeliko normalių žmonių išskyrus Loto šeimą. Atleiskit aš įsiterpimą.
Suprantama, čia yra iš tikrųjų mūsų amžiaus problema ir tai turbūt kaip tik tos vertybinės krizės padarinys, dėl to, kad pagrindinis dalykas turbūt, ką duoda kultūra, tai tą klausimą, kodėl ne, motivacija, kodėl ne, kodėl tai negerai, kodėl reikėtų apsiriboti, apriboti šitas savo užgaidas. Ir kai žmogus tos ribos nebejaučia, nebežino dėl ko, vardan ko, kodėl reikėtų apsiriboti, susilaikyti nuo to. Tai ne vien medicininiai motyvai, ne vien iš tikrųjų sugriuvę gyvenimai ir visa kita. Tai yra dar kažkas daugiau, tai yra tas aukštasis žmogaus pašaukimas, kurio nederėtų paniekinti, bet kai žmogus nebemato, kodėl nederėtų. Tai štai ir turim visą tą kompleksą ir tada ta bėda auga kaip kamuolys. Iš tikrųjų, jinai plinta ir nėra jokių užtvarų tam. Ir nedraudimai yra užtvaros. Užtvaros yra tie pozityvūs pavyzdžiai. Tai yra tas pozityvus veikimas, ta šviesios gyvenimo alternatyvos matymas.
Na, būna taip, kad šeimoje vaikai ir tėvai susikalba. Būna taip. Bet būna, kad ir nesusikalba. Ir Evangelijoje laiške Efeziečiams yra rašoma toks žodis vaikams, taip ir vadinasi. Jūs, vaikai, klausykite viešpatyje savo gimdytojų. Ne šito reikalauja teisingumas. Gerb savo tėvą ir motiną, tai pirmasis įsakymas su pažadu, kad tau geriau sektųsi ir ilgai gyventumėj žemėje. Ir iš tikrųjų, na, žinome kartų tuos konfliktus, nesusikalbėjimus. Ypatingai žinome tą maišto laikotarpį, kai jaunam žmogui ten jau sueina 12, 13, 14 metų, prasideda, kaip sakant, didžiuliai revoliuciniai ieškojimai. Ir dažnai nukenčia tėvų ir vaikų santykis. Bet tas dialogas turi būti. Ir mums, krikščionims, yra sakoma, kad viena iš pagrindinių dialogo, sakykime, tų priežasčių yra tiesa, teisingumas.
Dar vienas dalykas, reikėtų pratęsti tą šventraščio citatą ir ten toliau yra sakoma, jūs tėvai nerzinkite savo vaikų, kad nepasidarytų baukštas.
Turime skambutį, taigi klausome jūsų.
Jonas nori dalyvauti, jis skambina iš Vilniaus, prašau.
Gerbė Jėzų Kristui.
Ramžis.
Stebiuosi, kaip pakrypo jūsų laidos pokalbis ir sesutės didžiausia pagarba, kuri prieš kelias minutės skambino ir išdėstė ką tik tai tokį dalyką, kaip kokius tai manijakinis, reiškia, žmonės bando pateikti, reiškia, mažumų, ne mažumų atstovus. Einu konkrečiai prie minties, aš prieš daugybę metų pats studijau seminarijoje. Kaip suprantate, kunigų netapau. O iš tikrųjų niekam ir neįdomu, kasgi nutiko tą kartą, kodėl man teko, pavyzdžiui, pabučiuoti, kodėl pabučiavau seminaristą, pripaišiau homoseksualumą, štampas uždėtas. Bandžiau tą kartą ieškoti dialogo, kaip jūs sakote, reikia ieškoti arba daug taškai šitų vietų dedu. Apie jokį dialogą neina net pagalvoti. Taip jis imituojamas, taip jis liktai, lik ir vyksta, bet visa tai tik formalumai. Tai yra stigma, tai yra dalykai, kur dialogas praktiškai neįmanomas. Ir ta tema, kuri kaip tik čia kažkaip dubliuojasi ir po sesutės skambučio aš galutinai supikau netgi, sakyčiau šitai. Dialogo iš tikrųjų niekas neieško. Aš esu vienišas, aš esu bijantis. Pašaukimo, aišku, klausimas jisai taip ir kabo ir tai bus iki gyvos galvos. Tai žinot, apie ką mes kalbam, apie ką jūs bandote kalbėti, aš irgi nelabai suprantu, tiesą pasakius. Labai ačiū, kad išklausėt.
Na, tai vienišo žmogaus balsas, į kurį mes neturim ką atsakyti, ar vis dėlto turim?
Turim. Vienišas žmogus tai yra tikrai vertingas žmogus, nes jis nėra pasimetęs minioje. Ir jisai tikrai turi savo gyvenimo skausmą, jis turi savo gyvenimo svorį, turi patirtį. Minežmogiai. Minežmogiai ir individai, tie vienišiai, kurie galbūt gyvenime patyrė kažkokį tai jiems tuo metu neišaiškinta arba jiems nesuprasta reiškinį, kuris jų gyvenimą pervertė, taip? Bet tas žmogus netapo, sakykime, kažkokiu nusikalteliu, jis nenuėjo samdiniu kur nors ten kitos mažesnės Afrikos tautelės vaikų, kaip sakant, stumdyti po medžiais ir taip išlieti savo skausmą gyvenimui. Manau, kad tokių žmonių daug yra ir tikrai sunku, gaila neprisistatė tas žmogus, sunku jam būtų atsakyti arba kažką labiau užtarti jį, taip toliau. Turim nuostabią progą, melskimės už tokius žmonės, jie yra mūsų kaimynai, mūsų draugai, buvę, esantis, būsimi, geri žmonės.
Tai vienas dalykas, antras dalykas, šis žmogus nori kalbėtis, bet iš tikrųjų tas pokalbis, greičiausiai ne radio eteriui skirtas vis dėlto. Ir aš tikrai, jeigu į mane kreiptųsi, neatsisakyčiau pasikalbėti ir išklausyti jo istoriją išsamiau.
Taip, jeigu jūs mus girdite, tai tikrai yra galimybė ne tik tais paskambinti, bet yra galimybė ir užeiti į Marijos radiją.
Nes iš tikrųjų paprasčiausiai aš turėčiau ką paklausti ir nuo atsakymų priklausytų tolesnė kalba. Matot, dialogas įmanomas.
Turime dar vieną skambutį.
Laukia pokalbio Jurgis iš Vilniaus. Prašau, Jurgi, esat meterį.
Garbė Jėzui Kristui.
Ramžės.
Norėjau biski tokią temą pašnekėti. O dabar vyksta prezidento rinkimai. Ir ten vyksta diskusijos, bet vyksta diskusijos, kadangi pas juos ten krikščioniškos moralės labai mažai yra. Ir jie, kaip sakant, buvę komunistai, kagabistai, taip toliau. Mums teko susitikti su Naglį Puteikim pas monsinjorą Svarinską ir vienu žodžiu biski pasidžiaugėme, kad nors iš tų visų kandidatų yra vienas, kuris, kaip sakant, tiek nesusitepęs ir taip toliau. Antra, buvo užduotas klausimas dėl Lietuvos, dėl ateities. Dabar jeigu kas liečia krašto apsaugą, kas liečia per televiziją einančias laidas, jie konkrečiai nepasako, kodėl taip įvyko. Įvyko ir tuos 2% galėtum laisvai, turėjom laisvai skirti. Praskolino Lietuvą, 32 milijardus pasiskolino su 9%. Čia turėtų Grybauskaitei, Šimonytei, Kubiliui, Masiuliui būtų apkaltos. Jie neturėtų teisės būti net Seimo nariais. Nu, tiesiog yra košmaras. Niekas šito nesako.
Koks būtų klausimas? Jurgi, mes laukiame klausimo.
Visa esmė yra, manau, taip, kad nėra krikščioniškos moralės valdžios struktūroje, žiniasklaidoje. Ir todėl yra tokia padėtis.
Čia yra tiesiog klasiškas atvejis, kuomet žmogus iš tikrųjų yra pritvinkęs to, ką jisai nori ištransliuoti ir jis neturi klausimų.
Manau, kad klausimų jisai turi tiek daug, kad žmogui yra sunku suformuluoti arba įdėti į tą dialogo kultūrą ir pasakyti, aš manau taip ir o jūs kaip manote, vat aš turiu tokią nuomonę, aš norėčiau paklausti, kaip jūs manote. Ir iš tikrųjų, Liudvika, o kaip jūs manote, iš tikrųjų, dėl tos Lietuvos, tai yra mano jūsų skolos kitiems kažkam, anoniminiai jie, ne anoniminiai, reikės gražinti, o gal nereikės?
Kaip čia pasakys, jeigu pamenat, praeitoje laidoje mes skaitėme tą iš Senojo testamento ištrauką apie žemę. Ne? Tai toj žydų tradicijoje, kadangi jų teisė turėjo tikras religinės šaknis, ten buvo sakoma, kad jubilėjiniais metais skolos turi būti nurašomos.
Tai ką, taip ir bus ir mums?
Aš nežinau, aš tai tik įsivaizduoju, kad su tom paskolom visam pasaulyje yra kažkas ne visai taip. Nes,
ir man nesuprantama.
Nes visos žemės gėrybės yra jau kelis kartus praskolintos. Tikrai nevėriško atiduot, tai gal tie jubilėjiniai metai nėra koks nors toks ritualinis tik dalykas, gal tai labai praktiškas ir žydų tautą lydintis patarimas, kuris ateina jiems iš aukščiau.
Liudvika, ar aš galiu pasakyti savo tokį, man įdomus vienas toks yra klausimas, apie kurį tikrai mažai kalbame, kadangi jau kalbame. Taip, tai man teko girdėti, tai gal yra nuomonė tik tais, kad iki antro pasaulinio karo, prieš prasidedantiems sunkumams, kuriuos patyrė, ypatingai žiauriai patyrė žydų tauta, man teko girdėti, kad jie sugebėjo savo daug turto, fabrikų, gamyklų, pastatų, viešbučių ar ko kito užstatyti bankams ir gavo paskolas.
Žinot, aš tikrai nesu ekspertas šio klausimu, specialiai nesidomėjau. Man lygiai taip pat, kaip ir jums teko girdėti.
O kaip ten buvo? Na, aš gingdėve nesupraskite, kad čia tada, jeigu jie ten gavo iš bankų tuo metu, jau nebereikia jiems dabar gražinti tų pastatų. Na, esame ne vaikai, mes žinome, kad nėra ką gražinti, jie yra sunaikinti tie pastatai.
Na, taip,
jie užvaldyti ir kitaip jau padaryti. Gaila, žinoma gaila, bet turime puikų dialogo kultūros pavyzdį tarp žydų tautybės ir Lietuvos, net vyriausybės, kur buvo rastas labai gražus sprendimas ir tikrai nereikia čia bėdavoti. Nei vienai, nei antrai pusiai, nes puikiai žinom, nezuikiai esame. Žinome, kad, kaip sakyti, skriauda atitaiso tas, kuris nebuvo kaltas.
Bet tai, bet kuriuo atveju, yra toksai gražus žestas, iš kurio mes laimime.
Na ir mūsų laida tikrai eina į pabaigą. Jeigu ką užgavo mūsų mintys, tai labai atsiprašome. Tikrai džiaugiamės, kad jūs įsijungėte į pokalbį. Kviečiame toliau klausytis Marijos radijo, klausytis savo širdies, klausyti bažnyčios pamokymo ir tai, ką mums nori pasakyti, apvaizda Dievas įvairiais gyvenimo atvejais. Ačiū Jums, Liudvika, ir sakau su Dievu.
Su Dievu visiems.
Su Dievu.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos. Thank you.
išdavystė.